siga e ye sɛgɛsɛgɛli kɛla i ye kunnafoni sɛnsɛla ye i be se ka a fɔ ɲɛna mali finitigiw ani finitigiw ka vote a jɔrɔ ye jumɛn de ye ni referendum nin na
ani cɛ aw ka kuma dili la ma bi aw ka kɛnɛ kan jamana yɛlɛma kɔni bɛ senna mali kɔnɔ parce que n'i ko ko constitution kɔni i ko jamana sun jamana yɛrɛ sigilen don waleya min kan ani sɛbɛn min kan donc ni o yɛlɛmali baaraw bɛ senna donc a ka kan maliden bɛɛ sen ka y'o la sisan kɔni an y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigiw olu kɔni kalata ka ban olu ka kalata o y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma in kɔni min bɛna kɛ finitigilakaw olu sago don parce que an ye u caman ba ye kosɛbɛ donc an tɛ deli k'u caman ye sira min fɛ nka mɔgɔw kana ɲina min kɔ fana c'est que mali finitigi fana o man ca mali population na kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ finitigi a cayara cogo cogo n'a kɛra ma 60 000 ou 70 000 ye a tɛna tɛmɛ o kan donc maliyɛn dun bɛ taa fɔ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn mugan na wa min bɛ vote o bɛ sɔn ka caya ni miliyɔn naani ni dɔɔni nka nin kɔni b'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw yɛlɛma min bɛna kɛ a b'u kun kan kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ayiwa ka tɛmɛ ni ɲininkali ye Sega yala mɔgɔw k'a fɔ sisan k'a fɔ k'u sɔnna nin constitution in ma jama bɛɛ ka bɔ faso jama bɛɛ ka sɔn a ma o nafa walima a kɔlɔlɔ o bɛ se ka kɛ mun ye sisan mali yɛrɛ tagali ɲɛ kan.
Ayiwa i n'a fɔ n y'a yira aw la cogo min na jamana sigilen don kalekan dɔw de kan donc kalekan min b'a to an yɛrɛ bɛ kɛ jamanaden wa kalekan minnu b'a to fana ani famaw cɛ o bɛ se ka labɛn cogo min na walasa mɔgɔ si kana mɔgɔ si ka hakɛ bɔsi a la donc jamanadenw ka hakɛ lakanani o sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ o de ye constitution ye parce que ale bɛ hali jamana masakɛ sanfɛ donc o constitution kɔni ni jamanaden bɛɛ bɛnna kan kelen kan jamanaden bɛɛ ka sɔn bɛnkan minnu ma o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ parce que o de b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ fɛ ka don da kelen fɛ u bɛ fɛ ka bɔ da kelen fɛ.
An ye kɔlɔsili dɔ kɛ n'o ye politiki mɔgɔw ani politiki kɛlaw fanga garadabaga kulu politiki siraw ni fɛnw kan olu ka mankan cayalen bɛ a ko la kosɛbɛ awa yala e bɛ se ka kuma an ye dɔɔni olu ka taabolo kan nin referendum ko in la wa.
Ayiwa n'i ye a ta k'a lajɛ referendum min kɔni bɛna bila sen kan nin ye a ma kɛ i n'a fɔ ni a kɛlen bɛ bɛɛ fɛla ye. Maliden bɛɛ fɛla tɛ parce que groupe jɛkulu camanba bɛ yen olu ma sɔn a ma bon ni jɛkulu ma sɔn a ma bɛɛ n'i ka ban bɛɛ n'i ka murutili kun don nka a bɛ i n'a fɔ bɛɛ ma sɔn nka n'i ye murutili ninnu kun lajɛ ani projet nana sira min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni parce que projet nana sira min kɔnɔ o ye k'a fɔ ni an hakili b'a la Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka masakɛ kɔrɔ ye ala ka hin'a la o ka fanga binna wulikajɔ dɔ de senfɛ donc o wulikajɔ in senfɛ malidenw wulila o tun bɛ ka hakɛ dɔw ɲini hali n'a kɛra o hakɛ laɲini ninnu o ma se ka se fo a dan na parce que sorasiw ye fanga ta nka fanga talen a kun fɔra ko o hakɛ ɲini ninnu ko o de bɛ laban donc an y'an to o hakɛ ɲini ninnu kɔnɔ sorasiw kɔni nalen don ni hakilina min ye sisan ni o hakɛ ɲini ninnu tɛ kelen ye bilen ni ye ko projet de refondation kura c'est-à-dire que mali yɛrɛ bɛ maralen cogo min o yɛrɛ de cogoya bɛna yɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ donc jamanadenw ni jamanatigi cɛla o siratigɛw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc politikimɔgɔw muruti kun ka ca kosɛbɛ nka ni ye a lajɛ a fanba ye de k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min kofɔlen filɛ nin ye sɔrasiw fɛ ko ni yɛlɛma in tɛ malidenw ka laɲini ye ko malidenw tun y'a ɲini de i bɛ ka fanga tiɲɛna kun minnu kama ko ɲɛ ka sin olu de ma kosɛbɛ ko ka ba yɛlɛmali ko olu de la komi ko malidenw m'a ɲini k'a fɔ ko fanga cogo ka yɛlɛma fanga yɛrɛ ni fanga jamanadenw cɛla la donc o ye olu ka murutili kunba ye kosɛbɛ kosɛbɛ wa politikimɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw caman bɛ yen minnu fana ka murutili kun gulonnen don o la bon diinɛmɔgɔ dɔw olu ka murutili kun gulonnen don laïcité ko la donc bɛɛ ni i muruti kun don nka an kɔni y'a ye k'a fɔ an na se fo kalata ma k'a sɔrɔ bɛn ma kɛ point caman na wa mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ayiwa e yɛrɛ hakili la sisan a jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn de ye kalataw jamanatigi ɲini jɔyɔrɔ kalataw olu kan san nata ninnu kɔnɔna na.
Ayiwa nin sariya sunba min kɔni bolodalen filɛ nin ye n'a a donna ba la parce que nin constitution nin ale min bɛ ka dilan ale baara tɛ kɛ nin fanga furancɛ wagati kɔnɔna la nka ni nin fanga furancɛ bɛ ban fanga min bɛ daminɛ donc o de bɛ daminɛ ni ale baaraw ye donc ni nin constitution in kɔni donna ba la a kɛra sa bɛɛ sɔnna o bɛɛ ma sɔn o donc ni wi kɔni gagnera o kɔrɔ ko kalata minnu bɛ nali mɔgɔ min mana kɛ o masakɛ ye fangaba de bɛ di o tigi ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ wagati min na kan sisan ta parce que n'i ye a ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ mara ni taabolo minnu ye o taabolo ɲumanw y'a jira ko walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ko fo ka fanga tila k'a kɛ sigiyɔrɔma saba ye donc ko o sigiyɔrɔma saba ko o bɛɛ ka se k'i ka baara kɛ o ka se ka ɲɔgɔn kɔlɔsi o bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen ye donc o ye minnu bɛ baara kɛ minnu bɛ sariya dilan ani k'a kɔlɔsi ni o ye bulonba mɔgɔw ye ani jamana yɛrɛ kiiribulon bon n'i dun ye a ta k'a lajɛ nin constitution kura in mana ta jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ale bɛ o tɔ bɛɛ sanfɛ kosɛbɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ an tun bɛ politiki kɛ cogo min na an tɛna politiki kɛ ten tugun parce que lasigidenw nafaba tɛna ye olu la u tɛna se tuguni ka fanga kɔni kɔlɔsi bilen wa fanga yɛrɛ ale de bɛ kɛ fɛn bɛɛ sun ye donc jamanadenw ɲɛjɔyɔrɔ kelen pe de bɛ kɛ u la o ye u ka masakɛ ye donc o ye yɛlɛma belebele ye jama yɛlɛma min bɛna don an ka mara taabolo la kosɛbɛ kosɛbɛ jamanadenw kan ka min faamu parce que taalen ɲɛfɛ o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ko a bɛ se ka kɛ ɲɛ fana ye jamana ma cogo min na.